Vítejte u speciálního dílu podcastu Cesty vítězů, kde na rozdíl od běžných epizod, kde se setkáváme s vrcholovými sportovci a sportovkyněmi, budou hosty, odborníci na jiné oblasti, kteří mají ke sportu nějakým způsobem blízko. Budou to třeba sportovní psychologové, mentální koučové, nebo i odborníci na výživu, anebo i sportovní doktoři. Doufám, že si užijete i tento díl. Vítejte u speciálního dílu podcastu Cesty vítězů, protože dneska není naším hostem elitní sportovec, i když tak trošku vlastně jo, protože ta historie s tím karate tam je, ale nevím, jestli by ses takhle popsal. Nicméně je tady s námi Pavel Moric. Ahoj.
Ahoj, zdravím tě.
Tak jak by ses teda popsal? Vím, že vždycky, když tě někde slyším mluvit, tak tam padne ta historie toho karate, která samozřejmě je důležitá. A minule jsem i slyšel, že i když všude se říká sedmkrát mistr republiky, tak že to tam nějak trošku hapruje, že jich možná bylo 8. Tak jak by ses nejvíc popsal ty teď?
Jo, včera jsem dostal úplně stejnou otázku, jestli si připadám vlastně jako úspěšný, když mám teda těch 7 nebo 8 titulů mistra České republiky, a právě jsem říkal jenom, jako s čím to porovnám, takže jestli tady s Vendou Skotěhůle, který hraje 4. ligu v basketu, tak si možná připadám jako úspěšnější, ale jestli je to pan Messi, tak asi jsem jako někdo, kdo vybírá popelnice, takže jako to záleží. Ale sám pro sebe já jsem naplněný, byť jsem si nešáh na ty vyšší mety, tak v tom čase to uzrálo, takže já jsem dobrý s tím, mě to sedí takhle.
Ale přitom jsem tě slyšel často mluvit o tom, že sám sobě nebyl schopen si ohodnotit ten úspěch jako úspěch, že jsi to často jakoby sám sobě v hlavě devalvoval.
No jasně, jasně, tak to je právě ten věk, v kterým já jsem dosahoval ty tituly, ale zpětně takhle retrospektivně najednou vidím a dozrávám do místa, že vlastně to bylo jako úžasný, že se úplně nemůžu takhle rozhlídnout po ulici a říct tak děcka, a kdo byl 7x mistr republiky v něčem, tak já nevím, jestli to bude 1 z 1000, 1 z 10 000, prostě najednou, ale na to jsem potřeboval čas a taky potkávat se s nesportovcema, kteří říkají, ty, to je bomba, ne? A já, fakt, jo, mi to přišlo. Vlastně, když se v té repre a všichni mají nějaký podobné výsledky, tak tam se to neocení, ale ta široká veřejnost, která tučně spotřebovává jídlo a něco prostě u Facebooku, najednou jako říká, aha, to je dobrý. Takže to zrálo z různých jako úrovních a takových zpětných vazeb taky.
No a když jsme u té definice úspěchu, chtěl jsem se k tomu dostat trošku později, ale jak ty se teda koukáš, ano, teď už vím, že je potřeba, nebo že si tomu dáváš nějaký porovnání, oproti komu se porovnáváš, ale jak ty sám pro sebe definuješ úspěch, nebo jak představuješ vlastně pojem úspěch lidem na svých přednáškách?
Jo, já vlastně jsem dozrál do místa, že úspěch je téměř všechno, co chceš, a povede se ti to. Teďka pro tebe asi úplně OK si dojít na záchod, ale uvidíme třeba v těch 80, třeba to bude trvat o pár desítek minut díl. Takže je to hrozně relativní. A ještě jedna dobrá otázka, kterou na někdo jako vypálil, bylo, kde je ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem? A to je hrozně zajímavý místo, protože lidi 11. září, co nenastoupili do toho letadla, protože zaspali, byli hrozně naštvaní a považovali to za, někteří i za životní prohru, protože měli velmi důležitý jako meeting právě v těch dvojčatech, ale za chvilku byli velmi happy. Takže to je hodně relativní, jako v tom čase a v těch okolnostech. My máme hodně zúžený jako pohled na to, že vidíme jako teď je to jako úspěch, ale možná časem se ukáže, že to třeba taková pecka úplná nebyla v kontextu nějakých jiných událostí. Takže jo, tak ta společnost určuje něco, na co jako kejve ten ovčín a říká ano, ano, tohle je opravdu dobré, a tady to ještě dobré není. Tak jako dá se o to opřít, ale to není jako pro mě už aktuálně to nejdůležitější, že mi venku lidi říkají, že to je dobrý nebo ne.
Co teda je pro tebe teď úspěch? Co ty vidíš, jakože když čeho ty dosáhneš, tak co považuješ za úspěch?
Mm-hmm. Je to pro mě stav toho bytí, jo? Nevím, to se pozná tak, že tě někdo takhle zavře do té místnosti a nechá tě tam 2 dny bez jakýchkoliv podnětů, budeš tady jenom sám se sebou, bez knížky, bez ničeho, a to, jak ti moc dobře bude se sebou, nebo nebude, jestli budeš nějaký roztěkaný, nebo budeš si kousat nechty, protože co, já se tady nudím. Ale jsou lidi, kteří zažívají v tomhle aspektu bez ničeho, bez podnětu, velkou blaženost, tak to je pro mě jako úspěch. To znamená stav nějakého vědomí, stav nějakého nastavení, které je pro lidi úplná jako chiméra, nepředstavitelná, ale umí to být, když dosáhneš nějakého vnitřního levelu, jako v basketu, velmi jako skutečná záležitost.
A ty jdeš tady těmhle věcem docela naproti, už je to sice taky docela dávná historie, ale tvá pouť v poušti, kde si několik dní šel ne úplně teda sám, ale v podstatě člověk je tam sám se sebou a nemá žádný ty podněty okolo. Můžeš samozřejmě říct ještě něco k tomu, anebo absolvoval jsi i v poslední době něco obdobného?
Mm-hmm, mm-hmm. Takhle jako vydatnýho, jako ta poušť, ne, určitě bych si to dneska užil nějak jinak, protože tam jsem právě furt jako hledal podněty, nebo jsem se zapojoval do diskuzí s některýma účastníkama, ale my jsme měli jasnou instrukci, že když poznáme od toho druhého, že jenom chce takhle jako zabíjet ten čas, že máme říct jako sorry, já se bavit nebudu, takže jenom když bylo něco opravdu důležitého, jinak se mělo být ticho a pak sdílet večer u ohně. A teďka nemám nějaké něco úplně hrozně jako speciálního, co bych teďka jako absolvoval. I když jsou vlastně jako aktivity, jako práce třeba s přírodníma medicínama, když jsem byl v Peru, tak to jsou jako velmi zajímavé záležitosti.
Třeba jako ayahuasca nebo něco tady, to nemáš s tím konkrétně zážitek?
Jo, s tímhle mám nějaké zkušenosti a ta věc se dá dělat blbě a dobře, jako cokoliv, právníci, doktoři, že jo, to víme, jak to umí být, jako sport, cokoliv, ten rozptyl, ale já jsem opakovaně jako navštívil v té džungli to jedno místo, kde to dělají opravdu dobře a není to nic jako úplně komerčního. No a to si, po té návštěvě jsem si připadal, jako kdybych do té doby dal maximálně tak holce jako pusu, jo. Jako, jo. Takže mám pocit, že jsou nějaké věci, které se dělí do té doby, co ti tyhle ty přírodní medicíny ukážou, nějaký rozměr tvýho vědomí, který se opravdu jako nafoukne a zvětší do takových dimenzí, že čas a prostor najednou úplně jako nemá žádný limit. A lidi to hodně odsuzují, nebo si myslej, že jsou to jenom, že to je jenom nějaká jako halucinace, ale když tam zahlídneš nějakou vizi své budoucnosti a ona se pak velmi chirurgicky naplní, tak začneš mít trošku respekt.
Takže bys to doporučoval lidem? Já vím, že ty jsi takový, že jako neříkáš nikomu dělej tohle, ale myslíš si, že musí si k tomu asi každý dojít sám nějakým
jako
způsobem.
Jako doporučil by si všem basket?
No tak basket ne, ale asi sport možná, jo. Aby si nějaký sport nějakým způsobem vyzkoušeli a nechci to srovnávat tohleto se sportem, jo, ale je to nějaká zkušenost. Nemyslím si, že by do toho měl jít každý, to určitě ne.
Právě, že tady jsou lidi, kteří. Já si myslím, že to úplný gro je to. Hejbat, to tělo se potřebuje nějak hejbat, je to nějaká základní potřeba, ale já nevím třeba, jestli je yoga sport. Možná ne. To znamená, že jsou tady různý jako už kulturama prověřený dovednosti a práce s tělem, které jsou pro mě možná pro některý lidi i jako vhodnější než sport. Mně na tom sportu se líbí takový to zdravý konkurenční prostředí, kde se to štengruje, musíš na to makat, celý ten proces jako je dobrý, ale pak to má nějakou až, může to mít nějakou nezdravou podobu, kde prostě jenom jako trpíš, jak na fyzický, tak duševní úrovně, to obrovský stres, všechno, který je vykoupený chvilkovou blažeností a potom nějakým umělým statusem kolikrát, který vnitřně ani neuspokojí nějaký jako hlubší třeba nějaký duševní potřeby. Takže já to doporučím těm, který to začne jako volat a má jenom trošku strach, tak bych je podpořil, že jestli je to už napadá a nějak se jim to opakovaně vnitřně vrací, tak ať jdou a najdou si nějaký dobrý jako způsob, jak se dostanou k té kvalitě, zkusit to.
A co myslíš, že je cesta, jak by k tomu lidi mohli dojít? Když si vezmeš typického člověka nebo někoho, kdo je teď tady a je tomu jenom trošku otevřený, ale tady na to se ještě zdaleka necítí, co je takový třeba postupný level, který může začít dělat teď sám tady.
Já myslím, že určitě je dobrý nějaká literatura, že ta je na trhu dost dostupná, aby si mohl jako číst o těch zkušenostech těch lidí, o tom procesu, o tom rituálu, co to vlastně umí, jako jak hodně pekelný to umí být, že se, a hlavně to nejde vypnout, jo. To je jako když do sebe by si nalil třeba 20 panáků a pak by se rozhodl, že to nechceš cítit. Jasně, zkušenější tady borci ze show businessu vědí, že se dá nějak přešňupat koksem třeba, ale prostě ty, který to neto, tak najednou jako nejde to úplně vypnout, že já jsem si to rozmyslel, já bych chtěl být zítra fresh, takže to vypínám. Takže to je na tom to zajímavé a nějaký předstupeň, tak tady jsou určitě nějaký light verze, tak se říká, že ta ayahuasca je nějaká královna těch medicín, tahle ta posvátná liána, tak jsou určitě nějaký dostupnější přírodní medicíny. I když teď jsme takovým jako tenkým ledě, protože vlastně ta legislativa tady tomu úplně není nakloněná, byť jsou velmi jako léčivý účinky některých těch záležitostí, takže já bych to, asi bych v tom nebyl úplně takhle jako veřejně nějak konkrétní, ale určitě bych jim řekl, jdou po nějaký literatuře a ono se to bude jako skládat. A lidi najdou nějaký svůj osobní směr.
No a v Americe se teď řeší hodně použití ne konkrétně třeba iOSky, ale různých MDMA a na léčbu nějakých posttraumatických syndromů. Mm-hmm. Máš ty na to tady nějaký ten názor? Nebo i vlastně z té, částečně z té tvé zkušenosti si myslíš, že to může mít tenhle význam?
Jo, to s tím mám taky nějakou zkušenost a všechno vždycky v nějakém jako léčivým terapeutickém formátu. A je to úžasný, no, někam se prostě v těch terapiích jako nepropovídáš. Prostě to máš někde úplně až na buňce, nějaký traumata a hluboko, a tohle jsou fakt dobrý uvolňovací cesty, jak se dostat do nějakých zablokovaných vnitřních energií, které tě pustí, a to trauma jako se může vyvětrat a postupně jako vypláchnout, zatímco těch terapií to může trvat roky, takže je to určitě nějaký zdravý urychlovač, když se to dělá dobře.
Na chvilku bych se ještě vrátil možná k tomu karate, protože ty se nějakým způsobem, i když před natáčením jsme se bavili, že už trošku míň věnuješ i výchově dalších mladých karatistů, ale tím, čím se k tomu chci vrátit, je, co ti vlastně to karate nějakým způsobem dalo do života?
Takovou obrovskou disciplínu, řád, opakovaně se k něčemu vracet, přemýšlet o tom, že já jsem viděl to, co odděluje ty ostatní, když oni vlastně o tom nepřemýšlej. A jo, jasně, zvedal mi to v nějaký úrovni trochu to sebevědomí, když máš nějakou oblast, kam přijedeš a oni vědí, že jsi jako někdo, tak tenkrát jako teenagerovi mi to někde dělalo dobře, protože já jsem se tak ve škole necítil, tam jsem byl jako průměrný žáček, takže tohle to dělalo, ale spíš ta trenérská, jako když jsem začal v těch 19 trénovat ty lidi, tak vidím, jako co ohromný mi to dalo, že vlastně každý den mluvíš s lidma, dáváš jim otázky tohle, nebo já jsem hodně byl živej v tom kontaktu. Takže mě to vlastně vybavilo na nějakou přednáškovou jako aktivitu. A když přišel nějaký období osobního rozvoje a poznávání, tak já jsem byl vybavený nějakou komunikační jako dovedností. Když se zeptáš nějakých lepších sportovců než mě, co bylo jako klíčem toho jejich úspěchu, tak oni ti řeknou, třeba z té naší branže, 15-násobný mistři republiky, musíš makat. Musíš se fakt snažit a makat. Říkám, ten workshop právě trval 2 vteřiny, tak jestli k tomu už nemáš co říct, tak to je škoda. Oni vlastně jako neví, co jsou ty ingredience toho úspěchu, protože nemají tu sebereflexi. Oni ti řeknou pár jako pitomých klišé, že musíš makat, vydržet a chtít to. Aha, tyhle, tak to ne to. Takže jako, jak mám udělat tu skvělou svíčkou? Musíš se snažit, hochu. Takhle ne. Takže tam chybí konkrétní nějaký jako konkrétní návod nebo konkrétní zkušenost, kterou oni vlastně jako neumějí předat.
No a stejně tak ty vidíš vlastně rady trenérů, který často zmiňuješ na svých přednáškách, rady typu musíš si věřit, nesmíš se bát, tak opakuješ někde, přichytíš se, že bys opakoval ty stejné rady a dávali i svým svěřencům, že si mají věřit a nebát se?
On je hrozně důležitý ten kontext, takže když vidím třeba v zimě lyžovat nebo takhle učit ty mámy na tom svahu, ty děcka, 3-letý, 4-letý, oni prostě vláče, oni tam padají na tu hubu, že jo, a od toho je ta jejich jako posvátná věta, lyžuj normálně, tak mám tu představu, jak to dítě to najednou pochopí, jde do kolen, omlouvá se tý matce, říká, promiň, mami, já hloupý, ze mě asi bude Alberto Tomba, už to cítím. Tak je zvláštní, jak tohle nefunguje, takže já to asi už nedělám, ale někde opravdu tato věta, když zejde z těch pravých úst, jako Ježíš, tak si trochu věř, prober se, může najednou doplnit nějaký jako pucle, ale že by to byla ta hlavní mantra, když je někdo rozsypaný na kaši, tak myslím, že tomu má něco předcházet ještě.
No a já ještě mám jednu takovou, protože ve svém prostředí stále častěji tedy slýchám, musíš se soustředit. Mm-hmm. Já vidíš to tak pro mě, já to vidím tak, že a mě se i někteří spoluhráči ptali, protože teda to konkrétní slovo, protože máme trenéra, který s námi mluví anglicky, tak zaznívá slovo fokus. Mm-hmm. To znamená, pořád tam musí být fokus a nesmíš upustit ten fokus a musíš ho mít. Jak ty se díváš na tu schopnost soustředit se? Protože samozřejmě je to součástí nejenom toho sportovního výkonu, ale i kdekoliv v životě, že se na tu konkrétní činnost musíš soustředit.
Jo, ono je to hrozně důležitá kvalita, ale mě baví, jak třeba ty děti, jak jim to zapneš automaticky. Jo, příklad, takže máš nějaký teenagery, postavíš je do kruhu, vezmeš si boxerku, řekneš, teď někomu z vás dám bombu. Jediný, co můžete se krejt, nemusíte, nevracejte to zpátky, nejsem na to, tady je spoustu lidí, jste lepší, já vás prostě jenom trefím do ksichtu, jo, jste připraven. Věř mi, že všichni mají fokus. Ty nevíš, že si to napáš dopředu, dozadu, rychle se otočíš, a prostě to je fakt jako ve vteřině. Ještě kus rychlost nějakými zbylo a oni mají ruce podél těla a věř mi, všichni mají fokus. Mě baví, když ty i malí děti vlastně, co zapíná to tlačítko té pozornosti, že nemusíš někoho, prosím tě, Honzíku, dávej pozor. Kdy on dává pozor? Kdy ty děcka dávají pozor? Jenom mrkni, když bude další díl Harry Potter v kině, jo, které ještě oni neviděli, byť třeba Harry Potter už umřel. Tak oni úplně poslepu nahrabávají tu kolu s tím popcornem a mají obrovský fokus na to, co se děje. Jak to, že paní učitelka ze základky to nemá? Seď rovně, Jirko, už dávej pozor. Takže ta psychika má horký tlačítka, kdy o to nemusíš škemrat a je to tam spontánně. A to mě baví takhle jako objevovat.
A jak to třeba děláš na těch přednáškách, když chceš udržet jejich pozornost? Tam asi, že bys nabídl, že dáš každému bombu, nebo...
Jo, tohle funguje, ale tohle funguje taky, když je toto, tak někdo, když jsou chytrý a je tam 100 lidí, tak vědí, že teď ti dám fakt bombu a on stojí, je 50. v té řadě nalevo, tak asi jako bych k němu musel jako trochu nějak doskočit, to bych nedal. A když jo, tak by byl asi na olympiádě. Takže tam je to tak, že třeba, když přijedu do nějaký korporace, a ta korporace je taková jako vnitřně docela ještě jako uvolněná, tak jim třeba řeknu, že mně je úplně jedno, jak oni žijou, že mi na tom vlastně nezáleží, že to je úplně jejich věc. A třeba jim řeknu, že nějakému ultravedení nahoře v představenstvu jsou tyhle ty pišišvoři úplně šumák. A teď oni jako koukají jenom z podstaty ty věci, že to je poprvé, co jim nějaký lektor říká velmi otevřeně a takhle jako nadřeň, jak to má. A řeknu jim třeba, já jsem tady jen kvůli prachům. Já mám jiné aktivity, které mě baví. Ale to je příjemné si vydělat za hodinu to, co mají lidi za měsíc, ne? A teď oni jako už jsou vlastně fascinovaní jako tím, že si někdo jako dovolil překročit tyhle kliše. Tak dneska dobrý den, je tady Pavel Moric, budeme zvyšovat váš potenciál a budeme se koukat, jak se můžeme ještě trošku blejsknout v tomhle roce než tom předchozím. Tak oni okamžitě vytahují mobily a už pod lavicema nebo kde prostě rolujou, protože je to další kokot, který jim chce prostě lavírovat, jak mají něco zlepšovat. To jsou tři základní slova, které jim se chce v korporátu zvracet. Potenciál, změna a růst. No jako fakt, protože tím tě masírují jako furt ve sportu, tady, doma, furt něco. A když to takhle pojmenuješ, tak oni jim jako něco jim zabliká v hlavě, hej, kámo, dneska to bude jiný. Buď u toho. A když to nebude jiný, tak on se ztratí tu pozornost. Ale já myslím, že to dokážu jako takhle.
No to se mi líbí, protože myslím si, že ta otevřenost je právě taky jakoby způsob, jak nechat ty lidi otevřít, když je člověk otevřený sám, sám. A jak jsi teda přešel od toho karate tady k tomu osobnímu rozvoji, ale nebo nejenom tomu vlastnímu, ale spíš tomu, že jsi to chtěl začít předávat dál?
No já jsem jako obrovsky dával času právě do toho sebevzdělávání, takže právě coach, semináře, různý workshopy, furt jsem jako někam jezdil, něco potkával, dělal takových těch, který byli třeba jako slabší, jako, že jsou to spíš takový šarlatáni s dobrou reklamou, až po nějaký, který byli opravdu úžasný, to prostě člověk takhle asi nemine na té cestě. A takhle sedím na nějakým koučovacím sezení, který stály jako velký prachy tenkrát pro mě. Ale nikdy jsem nelitoval, říkám, tohle už můžu dělat ký. Protože jako trenér jsem jenom načet, jak on vlastně se mnou jako pracuje, jaký typ otázek mi dává, jak se chová v tom procesu, když mi je blbě, když mám dobrou energii a chci něco fakt posouvat, když jsem smutný, když jsem v tenzi. A najednou zjistíš, že to je jako pár dovedností, které teda musíš vybrousit ještě v nějakým svým osobním individuálním pojetí, nějaký jako unique style. No, jsem to začal prostě dělat. Testoval jsem to nejdřív na nějakých kámoších, dělal jsem to nějaký low cost, prostě málo peněz, pak to už dělám jako delší čas, říkám, hele, teď už je fakt lepší prachy, chci hlavně dostat zpátky všechno, co jsem do toho nacpal, ty peníze. Takže třeba takhle. No.
A pracuješ individuálně s nějakým sportovcem? Nebo kromě těch?
Jo, jako, nemám nikoho z této branče, kdo by tam byl jako dlouhodobě. To jsou jiný lidi, kteří dělají jiné záležitosti, biznis, nebo prostě chtějí nějaký osobní upgrade. Ale čas od času se přitoulá nějaký reprezentant, reprezentantka z něčeho, tak tam jako, takže spíš jenom utáhneme někde nějaký šroubek. Oni ty lidi kolikrát potřebuje jenom třeba nějakou drobnost, jenom doplnit nějaký puclíčko a už jim to klape. No. A nebo třeba jsem byl na prd, takže už se nevrátil, já nevím. Jako.
No, zmiňoval jsi, že hlavně v tom biznisu z toho slovíčka potenciál už jsou lidi docela, že mají osypky, ale přitom ty sám ho používáš a nemyslím to teď nějak špatně, protože i já to vidím jako velkou součást nějakého osobního rozvoje. Takže ty pomáháš lidem vlastně hledat vlastní potenciál, nebo jak bys to ty nazval?
Jo, akorát, že si všimni, když uvidíš nějaký billboardy, jak je jako zdevalvovaný to slovo odpovědnost od těch politiků, jo, prostě pravda, svoboda, to jsou jako hesla. Je zajímavý, jak to umí být v nějakém kontextu úplně vyprázdněný a úplně, jak říkáš, osypky. A jak to udělat, že těm slovům jako vracíš nějaký význam. No, tak já to dělám třeba s lidma tak, že já je beru jako do té akce. Já jim ukazuju ten rozdíl mezi tím, třeba co si myslej, že udělají a co udělají doopravdy. Takže vytvořím nějakou situaci, kdy oni reálně musí jako něco dělat. Jo? Třeba jim řeknu, máte 5 vteřin na to, abyste si přesedli. Teď máš 100 lidí prostě na workshopu nebo někde a teď oni tam rychle si musí změnit to místo na to, takže tam po sobě někdo po někom šlape. Hned vlastně všichni vykecají, jaký jsou, takže někdo je bezohledný, protože jenom úkol zněl jasně. A někdo tam zazběhá v 15. vteřině, však tu není město naozaj. A já jenom ukazuju, že to zadání a to jejich naplnění jako ukazuje nějakou zpětnou vazbu toho, jak jsou nastaven. Tak jim řeknu, ty, co jsi bezohledný a sedíš v první vteřině někomu na klíně, protože ti je úplně jedno prostě, že protože jen úkol zněl jasně, tak ty by si mohl trošku jako povolit a být v tom citlivější. A ty, co furt vlastně to místo máš jako poslední, tak ty zase trochu lokítek, trochu zaber. Tak je to zní, třeba jako, nevím, jestli to lidi umějí představit, ale prostě jdu do toho, aby oni zažili reálně, jak se chovají a jak reagují prostě. Jo. Tam je spoustu věcí, jak lidi reagují nepřiměřeně. A já jim to jenom okomentuju, jenom jim tam naleju ten aspekt toho vědomí, že to může být třeba takhle. Ukážu jim konkrétně jak. A oni to prostě jak v tom sportu jdou následovat. Oni jako lidi jsou docela učenliví, když to pochopí.
No a ještě jsi zmínil slovíčko odpovědnost, s kterým se taky zahrává hodně, ale zaslechl jsem to ve spoustě tvých přednášek a já s tím hodně souhlasím, je, že v podstatě základ je v tom, aby člověk přijal zodpovědnost v podstatě za svůj život, když to vezmu do kola, nebo za všechno, co dělá.
Jo. Jenomže když to řekneš takhle obecně, tak spoustu lidí to právě jako ne to, takže já to udělám takhle. Jsou chlapi, kteří v hospodě řeknou, ty vole, to moje stará, to je taková kráva. A já říkám, a kdo s ní 10 let už žije? Takže co seš ty, když žiješ s krávou? Nejseš trochu jako hovado prostě? Takže je chci nachytat na něčem velmi konkrétním, jak on se chová a jaký to má dopad. Takže když někdo 10 let podniká a furt nemá prachy, říkám, to je tvoje zodpovědnost. Ty nemáš furt tu schopnost přijít na to, jakým způsobem. To znamená, já bych chtěl, aby oni věděli, že to se furt hraje na jejich jako písečku. A ta ultrazodpovědnost je tak, že všechno, co se ti v životě děje, s tebou nějak souvisí. To už je hodně takový ezo, ale některý lidi to v tom chytnou a ví, o čem se mluví. Takže když má Buchta už po třetí doma frajera, který mlátí a stěžuje si na nějakým dámským mejdánu, že ty holky, já mám takovou smůlu. Ne, nemáš smůlu, nemáš sebelásku a sebeúctu. Jsou ženský, který by v tomhle vztahu byli týden, hodinu, půl minuty a už by nikdy je ten chlap neviděl, takže to je o tobě.
No a ještě na těch přednáškách často zmiňuješ, že velkou věcí, která nám brání se někam dál posunout, je to, že ty věci neděláme, protože se bojíme vypadat, že budeme vypadat trapně, že budeme vypadat jako blbci. Myslíš si, že to je taková častá blokáda, proč lidi nedojdou k nějaké změně, po které touží nebo o které aspoň minimálně neustále mluví třeba právě v hospodě?
No právě, no, že jako ta otázka je, jak bychom žili, kdybychom se nebáli pomlčka třeba našeho okolí, co si oni budou myslet. To je realita, která by mohla být diametrálně jiná než tu, kterou žijou. Ale to se nedozví, protože oni se bojí. Je tam vlastně nějaká vstupní myšlenka, která tě úplně limituje, nevím, oslovit ženskou v metru, jsi prostě single, jsi už úplně jako vyschlej, nadržený, úplně ježíš, já bych tak s někým byl a nejen do postele, fakt bych s někým chtěl vztah a ty vidíš kočičku, která u tebe, nevím, se ti zablejsklo, prostě je a ty, ona asi ale je z jiný ligy, tak já na to kašlu, protože co kdyby mě poslala do háje, co kdybych, vlastně jenom lidi, protože nejsou ochotní absolvovat chvilku nepohodlí v rámci svých emočních prostě nějakých poloh, tak vlastně nejdou udělat to, co je jako zaujmulo. Říkám, proto mám bezvadnou radu, jo, děcka. Tak schníte. Tak to nedělejte, tak ať vás sežere strach, hlavně všem vyhovte, ať jste pro všechny OK a netrapný a tak. Některý lidi, když jim necháš, jakože jim vlastně nejdeš nějak lavírovat do nějaký změny, tak oni jako bafnou sami, jakože vlastně to v nich jako... Já prostě těm lidem někdy říkám, zůstaň takový, jaký seš, takhle. I když vidím, že by mu jako se hodilo nějaký upgrade, říkám, ne, ale taky zůstaň pěkně, nalajnováno, předvídatelný život, vystrašený kluk, hele, buď takový, to je velká jízda, zůstaň takový. Čau, já už musím. Jakože nechám povařit v té polívce a některý zase zdravě motivuju, některý zase popichuju. Já dělám, jako já mám, myslím, cit na to, kdo jaký, taky jako trenér nebo sportovec si všímáš, že u někoho musíš trošku citlivějc, někoho trochu kopnout do zadku. Jakože ta láska má různé podoby.
No a přitom jedno z doporučení, který dáváš, takový všeobecný, nebo slyšel jsem tě dát, když to po tobě někdo chtěl, bylo, aby lidi zkoušeli nové věci. Aby třeba zkusili každý den jednu novou věc. Mm-hmm. Tak co třeba je, co teď zkoušíš ty novýho?
No teď podcasty. Teďka tohle. Někdy, protože jsem jako vystužený těma všema cvičeníčkama, který se nejdřív dělají takový, možná někdy jsou proti srsti a takhle, tak potom, když už si to jako nacvičíš, a chvilku to může být takový umělý, že to máš jako úkol každý den dělat novou věc, ale je zajímavý, že když se nějak jako vnitřně uvolníš, kolik jako příležitostí k tobě jako dopluje, nevím, zavolala mi nějaká paní učitelka nebo zakladatelka nějaký alternativní školy z Plzně, že by se chtěla jako potkat. Já bych se mohl potkávat od rána do večera s lidmi, když mi někdo jako oběd a vaše myšlenky se mnou souzní, já bych si chtěl o tom popovídat, klid, zaplat si koučovací sezení, já už takhle jako nedistribuju svůj čas. A tato mě zaujala, my jsme spolu pak mluvili do telefonu a já jsem přišel na to setkání, pak jsme šli do nějakého lesoparku, tam sedíme na lavice a říkám, no tak s čím můžu být jako užitečný? A ona mi řekla, já vlastně nevím. Ale ona neznala, že je hloupá, ona jenom říkala, že měla intuici takovou, že si pro něco jako přijede, že má jenom jako jít tomu naproti. Říkám, OK, tak jsem si tam jen tak povídali, najednou vytáhla nějaký prostě domácí bramborový placky se švestkou, omáčkou, nějaký ovoce, pak, že mi dá jako dárek karty, šamanský nějaký, vlastnoručně malovaný a hodně dobře. A najednou jsem se uvědomil, že sedím s cizí ženskou v lese, žeru tam její jídlo, dostávám dárky a ona vlastně po mně nic nechce a je šťastná, jako že tam jsme. A to není, že mě jako přišla balit, to vůbec nebylo tímhle směrem. Jo. Najednou jdem zpátky a ona mluví o těch iniciačních rituálech pro ty teenagery, pro ty chlapy, tak a já si říkám, jo, tohle úplně to celý rezonovalo. Pak řekla, že zná nějakou Petru Novou, což je úžasná sportovkyně a moje kamarádka spolu jako majitelka nebo partnerka toho klubu, toho mýho karatistického. A najednou jsem doma a říkám, co to jako bylo? A jenom díky tomu, že jsem se jako otevřel nějakému setkání, který jako jenom trošku mě zaujalo, ale bez nějakého, že to musí být výkon, prachy, něco. Takže to bylo takový. Takže jenom říkám lidem, pojďte se otevřít a víc jako vidět, jestli vás něco přirozeně nějak nevolá. Jdete okolo Bystra a říkáš, je, to by mě zajímalo, ale nejdeš tam, protože máš tady svoji pizzerii. Tak jako aby si lidi jenom všímali, jestli náhodou ten vnitřní hlas k ním nemluví ještě v tom běžném životě nějak jako jinak.
No ale já bych přemýšlím nad tou cestou, jak se tady tomuhle otevřít, protože u mě konkrétně součástí té cesty za nějakou sebereflexí určitě byla meditace. Protože ať jsem vyzkoušel jsem různý způsoby, něco mi sedělo, něco ne a nepovažuji se za nějakého extra meditátora, že bych byl mnich před klášterem nebo meditoval 2 hodiny denně. Ale i ty malé chvilky nějakého třeba jenom soustředění na můj dech, tak začalo velmi rychle mi otevírat nějaký kanály, tak určité kreativity. Považuješ to ty za jakoby cestu tady tomu, jak se otevřít těm novým věcem trošku víc?
Naprosto. A jestli jsi zmínil meditaci, tak jsou lidi, kteří jsou opravdu jako hodně dobrý v tom, jak žijou tenhle život a shodují se na tom, že bez meditace některé věci v tomhle životě vůbec nedáš. Jako vůbec. Jakože jsou nějaký jako patra, který, já nevím, jestli si nakrájíš prostě jako zeleninu bez ostrýho nože. Jako úplně bez nože. Jako možná ji nějak nakřupeš tu mrkev, ale bude to hnus, prostě bude každá jiná. Jako ten nůž je opravdu úžasný. A ta meditace má spoustu pater a dovedností, jako ty umíš ten basket na super úrovni a taky jsou tady tlusťoši, co hrajou za barákem, házejí nějakou polodesku. Tak takhle můžeme být dobrý i v této dovednosti. Takže oni říkají, že je to nezastupitelný jako způsob, jak pracovat s nějakým vnitřním světem. z kterého my jsme vytržený a jsme vlastně furt nacpaný jenom venku, co venku, kde venku se dostat, kde se venku válet, koho venku vojet, furt venku, 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 co venku sežrát, co venku vidět. A vlastně ten vnitřní svět, který je neustále k dispozici, úplně obcházíme, protože jsme od malička z něho vytahovaný a nejsme tam přirozeně vracený nějakým, pod nějakým dobrým vedením jako zpátky. Přitom, jak říkáš, jako kde asi bydlí ta kreativita, jako venku? Ne, to je něco, co jde jako zevnitř, tak je super, že jsi to zmínil.
No já to zmiňu, ale hlavně proto, protože mám často pocit, a i teď já, když jsem vlastně o tom promluvil takhle a vím, že to uslyší spousta lidí, že se na to, a já mám i zkušenost konkrétní, když jsem to zmínil před někým ze spoluhráčů, že ráno vstávám brzo, protože si tam chci zacvičit trošku jogu, protáhnout se a chvíli meditovat, tak on mi říká, ty chceš být Buddha, vole, nebo co? A já mu říkám, ne, to prostě jenom tak nějak jakoby chci trošku mít náhled sám do sebe a hrozně těžko se mi to vysvětlovalo. A to, k čemu mířím, je, že aspoň teda minimálně z mojí zkušenosti ve sportu je tak nějak jakoby to takový lehoučký tabu pořád, protože znáš to, on je to takový trošku ten jako mačo svět toho sportu a každý chce být jakoby drsnej, tvrdý musíš být, ale přitom mně přijde, že i těm sportovcům konkrétně to může ohromně pomoct. A nemyslím si, že bych byl zdaleka jediný, ale moc se o tom nemluví.
No jasně. Oni totiž, já myslím, ty vrcholoví sportovci a Jágra tyhle, oni jako mají spoustu dobrých jako technik, který rozhodně třeba nezdílejí, protože prostě chceš to být ty, který využívá nějaký zdroje, to znamená, že na jednu stranu jako dobrý a na druhou stranu ohrozně přicházejí, když mají takhle zúženou jako mysl, oni vlastně neví, co to je, to znamená, ty to neděláš proto, abys byl hloupější, ani a kdybys byl Buddha, který hraje basket, tak jenom na tom jako vyděláš, možná uvidíš daleko víc příležitostí, budeš rychlejší, budeš klidnější, takže oni vlastně neví, jaký jako benefity z toho jsou, proto se chovají takhle jalově, jako jo. Tak by někdo řekl, ty vole, ty běháš, jo. Ty běháš mimo trénink, jo, tak to si, vole, to si divnej, ne. Jako je v tom jenom hluboký nepochopení, to znamená klidně některé aktivity, když na to nejsou lidi ready, já s nima nezdílím prostě. Je to zbytečné vysvětlování nějakému tupcovi něco, co? Když na to není ready, tak vysvětluješ, proč máš doma ostrý nůž, proč nemáš tupej prostě. Teď to jde i lžící, ne? No, tak tak.
No a jak se koukáš ty na vrcholový sport? Považuješ to za něco? Protože zase na jedné z těch přednášek jsem slyšel, že jsi vlastně dospěl tak nějak k tomu názoru, teď to budu hodně parafrázovat, že v podstatě ten sport, nechci říct, není až tak důležitý pro člověka a že záleží na fázi života, v které se zrovna nacházíš, že ti to může přijít jako něco důležitého, ale že s odstupem času ses na to karate částečně díval i ne jako na ztracený čas, to bych rozhodně neřekl, ale jako na něco, co už ti zdaleka nepřijde tak důležitý pro ten život.
Já obrovsky respektuji ty lidské bytosti v těch fázích, kde jsou, to znamená, já nikomu neříkám, přestaň dělat atletiku, přestaň dělat karate, přestaň hrát basket, zamysli si, jestli to něco je jiného, nechávám, ale v nějaké fázi, když oni jsou otevřený zkoumat ten lidský čas, který je pro nás buddhisty samozřejmě spoustu jako životu, nekonečný vědomí a tak, ale pro někoho, že má jenom tuhle tu jednu zkušenost, tak jestli je to top, co se dá dělat jako v tom jeho pojetí, jestli tu pro něj nejsou už nějaký další krabičky na objevování, jestli některý lidi prostě v tom sportu nepřesluhujou, jo? A ta karanténa teď, co byla, bylo třeba pro některý jako mohlo být zamyšlení, jestli fakt takhle to chci dělat, fakt chci hrát třetí ligu, třeba chceš hrát druhou, anebo naopak, už nechci hrát první, možná chci s chlapama jen o víkendu občas se potkat, dát si nějaký srandamač a dát si pivko. Takže to je tohle k tomu. A pak samozřejmě někdy, ale na to člověk potřebuje nějaký pohled, aby mu to nespadlo do nějaký jenom jako že někoho urážím, ale když se jako podíváš na to, že si řekneš, tak budeme plavat ve vodě tam zpátky, jo, teda jako plavání, jo, teď je to na olympiádě, že jo, jasně. Si vezmeš, jestli by to před 400 lety někoho zajímalo, že v rybníku, já přeplavu ten rybník nejrychleji z vás. A Karel čtvrtý by řekl, že mě to je úplně uprdele. Zapte hovny zbytečnej, ty vole. Kdyby uměl aspoň něco ulovit, zahrát nám na loutnu, pobavit mě, ale jako, hej, nebo něco postavit, vyřezat, ale jako to, že ty umíš přeplavat rybníky, nám govnu. Protože máme loď prostě. Tak jenom jestli některý, jako ty hry nejsou jako samoučelný, představ si, já jsem říkal taky nějakým DVTV, nebo někde jsem říkal, hele, oni se třeba dohodli, že budou zkoušet koulí hodit co nejdál, jo. Nebo se rozeběhneš a skočíš co nejdál do písku. Když si řekneš, že tomu dáš třeba 20 let svýho života, že se rozeběhneš, 8, 7, 8. Si říkáš, fakt? Nechtěl bys dělat třeba něco víc kreativnějšího? Nebo jako že tady je spoustu jako aspektů tvý duše na objevování, jestli je to fakt to ono. A jestli jo, a on ti řekne, že na tom objevuje spoustu aspektů sebe, tak říkám, Ježíši, buď požehnán, super. Jenom lidem někdy jako do toho strčím, do těch jejich představ, aby jako vypadlo to aktuální třeba. Jo. Takže sport je úplně v pořádku, jde o to jenom, jestli to každému sedí, že se to dělá takhle, no, v téhle podobě, na téhle úrovni, že vlastně je v tom třeba hromada korupce, že ti jenom používají na to, aby si nějaký manažery napakovali jako kapsičku. Jako, jestli je to zdravá ta sféra toho vrcholového sportu. A já si myslím, že třeba kolikrát není.
No a zároveň ale si zmiňoval, že ten sport ti jakoby spoustu těch věcí dal a já se často tady těch sportovců, co tady jsou, tak ptám se na to vždycky vlastně všech jako závěrečnou otázku, ale my na to můžeme narazit trošku dřív a ty si u toho karate to zmiňoval, jakoby co myslíš, že ten sport, nemyslím teď úplně ten vrcholový, teda těm lidem jakoby může do toho života dát?
Jestli se budeme bavit o nějaký zdravý podobě, tak je to určitě ten aspekt toho sebezlepšování, sebevedení, spolupráce s tím týmem, když hrajou nějakou týmovou věc, jako jak se to dá upgradeovat, přesně jako ten potenciál, kam až můžeme jít. Když nás to baví, tak je to fakt nádherná věc, jak to jde jako vyšperkovat, jak jdou vymazlit nějaký ty věci, jak prostě se můžu stávat lepším. A tenhle mindset toho sebezdokonalování pak můžu použít, protože jsem vytrénovaný z toho sportu, do jakýkoliv oblasti mýho života. Na peníze, na vztahy, prostě na zdraví, že vlastně ten mindset je ten způsob toho uvažování potom prosvětlí jakoukoliv oblast tvýho života.
A ještě bych se rád vrátil, protože já jsem docela fanoušek čtení, čtu hodně. A ty jsi zmiňoval, že buď by lidi se měli trošku podívat do literatury, když jsme se bavili o té oblasti poznání. A z čeho ty třeba si nejvíc čerpal, nebo máš takovou nějakou oblíbenou, kterou když se tě někdo zeptá, tak doporučíš, tam je fajn začít, jako knížku?
Jo, takže když je někdo nepolíbený a začíná mu takhle jako vonět sebepoznání, tak jsou tam takový ty profláklý věci, jako Mnich, který prodal své Ferrari, Cesta pokojného bojovníka, takový jako, kde je to takový jako light příběh, který má tu moudrost toho učitele staršího, který tam je a mají nějaký situace, ten žáček nebo nějaký sportovec tam něco řeší a on mu s tím pomáhá, je to fakt čtivý, je tam spoustu moudra, to je fajn. Když člověk nevím, ale já jsem pokročil někam dál, tak jsem chtěl nějakou literaturu, která šla za hranice tohohle obyčejného jenom jako takového toho krabičkového osobního rozvoje, tak mě začínaly zajímat nějaký jako buddhistický učiva, nějaký realizace, jak pracovat s aspektama nějakého vědomí, protože oni mají tu cestu k osvícení zvládlou stejně jako basket. Jako oni to mají prostě od A do Z. Jako, oni poznají, kde seš v tom probuzení. A mají proto nadizajnovanou tu cestu, protože už to pár tisíc let jako dělají. Takže takhle, ale teďka, když se někdo aktuálně ptá, tak mám takovou jako knížku, která se bude zdát, že je taková to, ale to je úplná bomba, jo. Jmenuje se to Do prdele dělejte, co máte rádi. Myslím, že to je od autora Fuck It, který prostě má takovou úplně jednoduchou, jakože někam, je to jenom na listu, že někde to odevřeš jako nějakou kartu a tam je nějaký obrázek jednoduchý a věta, čemu máš říct dneska Fuck It. Je to takový lehounký, ale tahle ta knížka je propracovaná. S tím dělejte, co máte rádi, s tím prostým slovem. A on tě tam úplně jako převrací na ruby v pračce, jak zkoumat to, jestli co děláš, jestli je to ono, co jsi dělal dřív a už to teď neděláš, jaký pocity v tobě jako se někde ztratily, přitom když jsi rozbaloval svý první Lego, tak jsi byl z toho úplně třeba vyndaný. A už teď Lego úplně nerozbaluješ asi. Tak jak nacházet tyhle ty pocity a jak celý svůj život vystavit na tom, že děláš třeba z 95% jenom co máš rád, což zní jako sci-fi, jo. Ale ten týpek tě protáhne takovým procesem, za prvý jeho, on je jako, máš ho úplně jako kdyby byl tebe, tak jste spolu byli u té knížky, protože on se dělí velmi o ten příběh a o ty techniky. A říkám, to je super. Představ si, že se stýkáš jenom s lidma, který máš rád. Jenom ale. Že prostě víš, že každou vteřinu svého života jako umíráš. A říká si, tak chci tady umírat ty ve stoníkem, který se baví jenom jako o fotbal. Jo, jestli máš chuť na fotbal, jdi za Tondo, OK. Ale jestli to už nestačí, tak Tonda, no, Tonda skončil, už nebude Tonda. Protože drahý čas, drahý sám sobě a tak dále. A fakt, jak můžeš hrát skvěle basket, tak takhle skvěle můžeš hrát jako život. Ale musíš vědět, kde jsou ty ingredience, jak to dobře propojit, s tím svým jako unikátním nastavením. A to je alchymie, to mě zajímá.
A co je teda to, co ty teď děláš rád?
Já teďka, protože mi bylo 7.40 a tak mám takovej time, kde nechávám všechno na sebe jenom jako působit. Takže když jsi se jako ozval, co uděláme, jaký podcast, tak říkám, neznám, zkusím. Ani jsem si jako negooglil, to prostě někdo z Nymburka, někdo z repre, dobrý, takový znám. Dělám si legraci. Říkám, chci, já jsem jako zvědavý, co se stane. Jasně, přijde nějaký habán prostě a najednou bum, den před rozhovorem tě vidím, jak se tam smažíš prostě z Austrálie. Jako říkám, dobrý, už je to blízko. Nechávám věc jenom působit, Nikam se netlačím, nic po sobě nechci prostě. Já nic totiž nemusím. Nemusím prostě. Já jsem si něco jako ušetřil, takže já nemusím jako, co bude se mnou příští rok nebo za dva. Nemusím, ale můžu. Tenhle ten stav, když si dovolíš nechat jít k sobě hodně blízko, že jsi vlastně jako svobodnej, takhle, co uděláš se svým ránem, co uděláš se svým dnem. Já třeba můžu zrušit všechny přednášky, jak jim vrátím prach a řeknu, na děcka, vemte si to. Já pojedu teďka prostě se zavřít na chalupu. Tam budu lovit mravence a budu je pozorovat. Je to zajímavé, protože lidi si nemůžou z podstaty svého nastavení a to, jak mají kolikrát nastavený svůj život, vůbec dovolit, že jako si udělají rok volno. Oni mají ty svý 4 týdny upocený v tom zaměstnání, nebo 5, já nevím, kolik to je. To je vlastně jako šílené.
To taky nevím, promiň.
To je prostě jako úplně... A ještě dělají z 80% to, co je nebaví, to je česká statistika. 8 z 10 Čechů řeknou, že je úplně nebaví ta práce, kterou to. A 2 jsou ty, kteří řeknou, jo, to je super. Já se ptám, dělal bys to zadarmo? Dělal bys si v bance za přepážkou zadarmo? Ne. Ale já jdu zadarmo klidně přednášet. Protože to fakt mám rád, protože mi to fakt baví.
No to jsi mě ještě naťuknul na poslední věc, na kterou jsem se akorát chtěl zeptat, a to je, že jsi nějak dospěl k tomu, že součástí nějakého spokojeného života je vlastně to, že bys měl taky dělat něco pro druhý, nebo jen tak nezištně.
No já jsem, myslím, že vlastně jsem si neuměl jako v 25 představit to, co psali v těch ezoknížkách, že je hrozně jako naplňující, když druhým jako taky jako dáváš a dělíš se s nima takhle. Jako já jsem to, rozuměl jsem tomu hlavou, jo, ale že bych teda jako to úplně srdíčkem cítil, to ne. Ale časem jsem přišel do něčeho, jakože tenhle ten malej sobeček Pavlík se vším jako nažral a obklopil a cítil jsem, že mi vlastně něco chybí, jakože to furt není ono. A tak jsem nějak přirozeně začal vlastně nějak se o to dělit, nějak intuitivně nebo nevím. A zjistil jsem, kolik jako radosti a štěstí je v tom, že někomu opravdu pomůžu, jako, že pak přijde a řekne, to mi tak pomohlo, to bylo dobrý, díky za tohle. Takže já se snažím, kam přijdu, takhle dělat, že mám na to chuť nějakou osvětu a nějaký dobro a paní tady v prodejně nechat dýško a tady a tamto a ocenit a usmát se, takový jako prostě kravinky, ale jak to vidím, jak to zahřeje tu dušičku a ona pak zahřeje dalšího zákazníka tím, že se taky usměje a takový to domino. A třeba se jednou tady bude mít hezky, taková utopie, ale já tomu někde furt se snažím jako věřit, že se to může povíct v nějakém mikrosvětě. Takže takhle no, jasně, jako čím víc dobra od nás jde jako ven, tak je taky velký jako možnost, že taky to dobro půjde zpátky k nám, anebo oni ho pošlou dál. A dívat se na to, jak mi lidi píšou po přednáškách spokojený maily, že jsem jim zachránil život, že vidí teď co svým synem, jak byli na sebe hnusný v té rodině a tak dále. To mě velmi zahřeje u srdce.
Teď se mi ani nechce pokládat ta poslední otázka, ale dávám ji všem taky dám. Koho bys rád viděl na svém místě? Máš někoho, ať už ze sportu nebo i mimo sportu, koho považuješ ty za úspěšného nebo za vítěze, protože ten podcast se jmenuje Cesty vítězů. Koho bys tady rád viděl, slyšel tedy spíš?
Jako, že bych si ho pak poslech s tebou jako v rozhovoru?
Přesně tak.
No, a jako můžu být rozpustilej úplně?
Úplně
a musí to být teda sportovec trošku?
No, mohl by mít, je lepší, když má nějakým způsobem vztah ke sportu, což ale doufám, že má většina lidí, ale zajímá mě kdokoliv zajímavý.
Jak je to limitovaný tím, že musí mít vztah ke sportu, tak ne to. Ale počkej.
Tak se nelimituj, říkám, že mě zajímá každý. Já vidím ty skřičky v očích a ten šíbalský úsměv, jo, jsem zvědavý, co přijde.
Mě napad Troufale, že bych tady chtěl Dalaj Lámu. To je velký sportovec. Ale jenom v jiné oblasti. Mě totiž na těch lidech fascinuje to, protože mám kamaráda, který byl kovaný tím sportem a my jsme v 16 se nějak jako nebo v 18 se nějak odlepilo, on šel dělat jiný typ jako karate, takový hodně jako tradiční, takový okinavský, já jsem stál trochu v té sportovní sféře. No a on potom byl asi 9 let jako prostě takový jako ne asistent to ne, ale jako byl jako v blízkosti jednoho lámy, jednoho opravdu jako probuzeného jako chlapíka, který přednášel i tibetský buddhismus na italské univerzitě. A on říká, třeba Pavle, ty vole, on když si vleze do toho meditativního stavu, tak tě tam vezme sebou, ať chceš nebo ne, protože jenom v tom jeho poli si prostě happy. Říkám, počkej, tak to jsou takový ezo, ne, trochu. A on, třeba se ti úplně vypaří otázky z hlavy. Ty bys ten rozhovor nemohl udělat, že bys byl jako polobotomy. Prostě zavládne, jako a on popisal spoustu historiek jako s ním, tak si říkám, tak tohle pan Dalaj Lama, mistr, jako prostě jeho svato samozřejmě, umí taky. Takže nějaká dětská část mě by chtěla hrozně jako zažívat tyhle ty, protože mě to celý život zajímá. Různě jsem to ochutnal a zažil. Byly indiánky, prostě probuzený šamanky, který jenom když se ti podívali do očí, si začal plakat, protože si cítil svý srdce. Tak to úplně u sportovců nemám, ale Michael Jordan, když jsme teda u toho, tak se mi moc líbí. On má takovou větu a on říká, čím víc trénuješ, tím víc jsi talentovaný. Takže bych chtěl mít třeba jeho tady mě napad.
Tak vyzkouším Dalaj Lámu a Michaela Jordana, to je tak asi podobná šance, že by sem přišli, nicméně když vyřídím Michaelovi, že ho doporučil Pavel Moritz, tak věřím, že to nemá
to kam zafunguje.
Tak jo, děkuju Pavlovi moc, sledujte ho www.pavelmoritz.com, koukejte na jeho přednášky, kde se dá, určitě se na ně běžte podívat a já děkuju za tu šanci, že jsem si s ním mohl tady popovídat.
Díky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.